Buenos días a todos os ouvintes.
Bos días.
Este é o noso programa de despedida do curso 2013-2014.
Ao longo do curso, recomendámoslles a lectura de libros de diferentes tipos.
De poesía, de teatro,
de banda deseñada,
de relatos.
Suxerímoslles libros en galego
e libros en castelán.
Fixémoslles recomendacións dende Pazos de Beis e o colexio número 2 en Tui, e tamén dende Vigo, Pollo e Meaño.
Lemos os libros con ilusión, elaboramos os guións, practicamos e entusiasmounos a idea de vir aos estudos da Radio Municipal de Tui para contarlles as nosas suxestións a todos vostedes cada xoves.
Hoxe, para a despedida, preparámoslles un pequeno relato.
Había unha vez nunha escola pequecha un grupo de cativos rebeldeiros que estudiaban quinto curso de primaria.
Eran uns nenos e nenas que gustaban moito da lectura
e de esculcar nos libros para descubrir palabras novas, mensaxes agachadas, personaxes apasionantes e lugares que nin tan sequera existen fora das páxinas escritas.
Os seus mestres propuxéronlles transmitir esa paixón a nenos e nenas de outras escolas e as persoas maiores que xa non van á escola.
E cavilando, acordaron levar a proposta á Radio Tui, onde foi recibida con entusiasmo.
E así, cada semana, un grupiño de nenos e nenas achegábase cun mestre á radio para facer a súa recomendación.
Como moitas veces di José Font, director da emisora, a experiencia botou a andar e pouco a pouco foi trazando o seu propio camiño, distinto do que aparentaba nun principio.
Primeiro, éramos só Pazos de Reis.
Logo, no terceiro ano, sumáronse o C. Vicente Risco de Vigo e as Covas de Meaño.
Despois veu Chancelas de Pollo.
E por último, somousenos o CEIP número 2 de Tui.
E pasou a ser unha actividade na que colaboramos de escolas situadas moi lonxe unhas das outras.
E xa van seis cursos e a historia aínda non rematou. Facemos un descanso ata o curso que ven, pero esperamos seguir escribindo un capítulo novo a partir de outubro.
Chegou o momento das despedidas.
Damos paso ao CEIP As Covas de Meaño. Grandes colaboradores nestes anos. Adiante, compañeiros.
Bos días. Benvidos un ano máis ao programa de radio escolar do CEIP As Covas Meaño.
Ei, para. Estaste trabucando. Eu creo que o programa remata, non?
Ai, sí, perdón. Estamos en directo?
Sí, Tania, en riguroso directo.
Perdón, comezo outra vez. Bos días, benvidos un ano máis ao programa de radio escolar do CEIP As Covas Meaño.
Que non, Tania, que o programa non comeza, remata.
Pero, é que eu non quero que remate, non quero que isto se acabe. Son unha nena de sexto, e 20 días abandonaría esta escola, os meus compañeros, as festas do cole e tamén os programas de radio. Eu non quero.
Queridos compañeiros e compañeiras de Radio Tui, tedes que disculpar a nosa compañeira Tania, pero que a ela horrorizan as despedidas. 2 anos participando neste programa marcan moito.
Foi un placer compartir lecturas na vosa radio. Desexamos que pasedes un feliz verán. Ah, iso sí, antes quedanos a todo que facer un pequeno esforzo no colexio.
Pasade unhas felices vacacións e esperamos poder escoitarvos o vindeiro curso dende Meaño.
No nome de todos os nenos e nenas dos cursos de 5º e 6º do CEIP As Covas Meaño, moitas gracias por deixarnos participar un ano máis e ata o curso que ven.
Moitas grazas! Feliz verán!
Grazas, bo verán. Esperamos vos no vindeiro curso.
Outros veteranos, os nosos compañeiros do CEIP Vicente Risco, tamén se queren despedir. O micrófono é voso.
Un novo curso escolar máis temos disfrutado os alumnos e alumnas do CEIP Vicente Risco de Vigo, co programa didáctico de animación á lectura que a través das ondas da Radio Tui permítenos levar a máxia dos libros a todos os fogares da contorna como un mar que abraza ese mundo.
Os libros espertanos en nós esa alma atlántica que só teñen os ollos dos navegantes solitarios.
O momento de grabación foi para moitos de nós como unha mestura de risos, nervos, vergoña e de estraneza ante as distintas voces que se ian registrando. A verdade é que as nosas voces ben escoitadas parecían distintas como alalas musicais dunha escola de danzas sirias.
Tamén temos que decir que esta actividade serviu-nos de moito, sobre todo para traballar en equipo, relacionarnos, interactuar, poñernos en contacto coas novas tecnoloxías, estimular o sentido do humor, para apreciar o valor dos libros e gañar en autoestima.
Bueno, tamén non debedes esquecer que na Illa dos Libros sempre hai un océano chamado Ledicia, onde as súas ondas son salgadas e doces, como o ton que teñen as aboas á hora de contar un conto.
E falando de contos, quero vos contar unha pequena historia. Érase unha vez unha nena roxiña e pitoeira, cunha fame de curiosidade arrepiante, insaciable, infinita e ilimitada. Un día, a súa aboa, a ovela tan revoldeira e fervedoira, aconsellou unha de que o mellor para o seu sosego e tranquilidade era ler un libro. Ao principio, a nena resistiuse, pero logo, ao descubrir a feitura e o sabor das palabras, fixo outro descubrimento, que os libros son maravillosos.
Para finalizar, moitísimas grazas polo voso tempo e pola vosa atención. E lembrade que as augas do mar alimentan a Illa dos Libros, e a Illa aliméntanos a todos nós. Saudiños e que cante merlo.
Grazas polas vosas palabras. Esperamos vos alá polo mes de novembro. Boas vacacións!
Aquí, máis preto de nós, están os colaboradores do cole número 2 de Tui. Adiante, amigos!
Ola a todos os que estades escoitando.
Desde o CEC número 2 de Tui, decirvos que para nós poder colaborar neste programa foi unha experiencia moi boa, xa que nos permitiu, sobre todo,
descubrir e compartir libros maravillosos, recomendados polos colexios participantes.
Tamén poder ir a gravar os estudios da radio. Foi chulísimo, cos cascos, os micros, sentímonos moi importantes.
Molou escoitarnos no programa. As palabras soaban doutra maneira e todos estábamos atentos para recoñecer as voces.
Axudounos a falar en público e vencer os nervios.
Sin esquecer que tivemos que colaborar, poñernos de acordo e traballar en equipo.
Miramos como funciona a Radio Tui e algúns de maiores gustaríanos ser xornalistas, locutores, traballar co son.
Podríamos seguir dicindo cousas boas sobre esta actividade. Por iso, esperamos voltar ao curso que ven con máis libros para ler e recomendar.
Bicos para todos, se vos verán.
O noso agradecemento tamén para vos, por esas colaboracións tan interesantes. Ata a nova tempada. Bo verán!
Son agora os nenos e nenas do CEI Chancelas de Poio, os que se achegan para se despediren. Adiante, pero distiñas.
Ola de novo, aquí dende Poio, os nenos de sexto do CEI de Chancelas.
O vindeiro curso comezaremos unha nova aventura no instituto, polo que nos levaremos todas as ensinanzas e o mellor de cada un.
Grazas a todos!
Grazas tamén a Radio Tui por darnos a oportunidade de vivir esta aventura e poder compartila con todos.
Foi emocionante gravar os programas.
E máis escoitalos a través da radio.
Pois o dito.
Un saúdo e ata sempre!
Grazas tamén pola vosa colaboración e ata novo curso.
Ai, ben, pois...
Tócanos a nós?
Pois sí, agora somos nós os que queremos agradecer aos nenos e nenas e aos seus mestres e mestras todos e cada un dos estupendos programas cos que colaboraron ao longo deste curso.
Moitas grazas!
Tamén dicir, case berrar ben alto, grazas Fon, Javier e Betty.
Grazas, Radio Tui.
Con profesionais así, sempre dispostos a deixarnos aos nenos e nenas entrar nos estudios da radio e participar nestas experiencias, estamos seguros de que as ondas da Radio Municipal de Tui non se apagarán. Se queren revisar recomendacións para comprar libros para o verán, poden consultar os programas que temos feito ao longo destes anos, pois están todos colgados na páxina web do noso colexio de Pazos de Reis.
Só nos queda desexarlles que pasen un moi bo verán.
E non deixen de escoitar a radio,
nin de ler libros.
Adeus.